εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Όπως θα θυμάστε ίσως σε προηγούμενη εκπομπή, ασχοληθήκαμε ή καλύτερα αναφερθήκαμε σε γνωστές εκφράσεις από τον εκκλησιαστικό λόγο που σήμερα τις ακούει κανείς πολύ συχνά και έχουν κάποια αλληγορική, παροιμιακή ας πούμε σημασία. Μιλήσαμε για το περιεχόμενο, τη σημασία και την καταγωγή τους. Θέλαμε να δείξουμε με τον τρόπο αυτό ότι η γλώσσα μας είναι ποτισμένη από την παράδοσή μας και κατά συνέπεια πρέπει να είναι κανείς, ας μου επιτραπεί να πω, τυφλός πραγματικά, για να μην μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό, αφού κατά γενική ομολογία κάθε γλώσσα είναι μία αποθήκη εμπειριών, βιωμάτων και τρόπων ζωής που διαλαλούν με ποικίλους τρόπους την ζωντανή τους παρουσία. Η ζωντάνια λοιπόν αυτών των εκφράσεων, των παροιμιών, όπως θα δούμε αργότερα και θα αναφερθούμε σχετικά, είναι κατά κάποιο τρόπο το σημείο που συνεχώς υποδεικνύει τις κολόνες πάνω στις οποίες στηριζόμαστε, αλλά και συγχρόνως είναι ας πούμε ο οδοδείχτης που μας υπενθυμίζει πιθανόν τις κατευθύνσεις που πρέπει να παίρνουμε στη ζωή μας. Σήμερα και πάλι αγαπητοί ακροατές θα ασχοληθούμε με τέτοιες λέξεις, εκφράσεις, παροιμιώδεις και γενικότερα αλληγορικούς συνειρμούς θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά όχι από τον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά γενικότερα από την παράδοσή μας, από την ιστορία μας. Με λέξεις και εκφράσεις που έχουν λοιπόν μια παροιμιακή σημασία και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται, όπως είπα και προηγουμένως, αλληγορικά, για να υποστηρίξουν γνώμες και επιχειρήματα, όπως άλλωστε και εκείνες που εμπεριέχονται, όπως είπαμε, σε προηγούμενη εκπομπή στον εκκλησιαστικό λόγο. Πριν σου δώσω τον λόγο, φίλε Γιάννη, να μου επιτρέψεις να διαβάσω κάτι από το γνωστό βιβλίο του Τάκη Νατσούλη, «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις», σχετικά με το θέμα μας. Λέει ο συγγραφέας λοιπόν, «Σκεφτήκατε ποτέ από πού προήλθαν οι λέξεις και οι φράσεις που έμειναν παροιμιώδεις? Σε ποιο λεξικό θα πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε ποιος τις πρωτοείπε? Πώς γεννήθηκαν? Πάνω σε ποια γεγονότα?» Και συνεχίζει λέγοντας, «Οι παροιμιώδεις λέξεις και φράσεις, όσες δεν είναι λείψαν αλυσμονημένων μεγαλύτερων έργων, πάντα έχουν μια αφορμή που τις γέννησε. Κάθε φορά που το ελληνικό πνεύμα αναφαίνεται, δημιουργείται ένα ποίημα, ένα τραγούδι, μια παροιμία. Και όπως είπε ο Ζαμπέλιος, εκάστη λέξης εμπεριέχει ένα γεγονός ιστορικών επικαλούμενων, ιδιαίτεραν έρευναν, εγκρύπτει μίαν δυνά των ακτίνων του μεγάλου δίσκου, όσης παριστάνει της όλης εθνότητος το σύστημα. Παροιμιώδεις λέξεις και φράσεις που τις λέμε σήμερα κρατούν από τα πολύ παλιά χρόνια. Τις συναντούμε σε αρχαιότατα κείμενα με μικρές παραλλαγές». Και δίνει κάποια παραδείγματα ο συγγραφέας, φίλοι ακροατές εδώ. Ποιος λοιπόν είναι ο θυμόσοφος που δημιούργησε την παροιμία της παροιμιώδης εκφράσης? Όταν παίρνουμε μια απετάκλητη απόφαση, συνηθίζουμε να λέμε ότι δυο και δυο κάνουν τέσσερα. Η φράση αυτή ήταν γνωστή κατά τον 4ο αιώνα, αφού ο Λιβάνιος στις επιστολές του λέει «Και γάρ ιδινότατε σύ για των σοφιστών, αλλά τα γετρείς τέταρα δώδεκα». Και συνεχίζει με διάφορα άλλα παραδείγματα. Αλήθεια, τι είναι μια παροιμία, φίλε Γιάννη?
Λοιπόν, καλησπέριζω και εγώ τους φίλους ακροατές. Και να ξεκινήσουμε από την ετυμολόγηση της λέξης παροιμία, η οποία είναι σύνθετη από την πρόθεση παρά και την λέξη ήμος με όμικρον γιώτα. Η ίδια ρίζα είναι και για τη λέξη προήμιον και στην Εκκλησία βέβαια έχουμε τον προημιακό ψαλμό, ο οποίος διαβάζεται στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού. Η παροιμία είναι μια αποφθεγματική φράση, σύντομη, η οποία δηλώνει μεταφορικά συνήθως ή ενιγματικά και υπαινικτικά μια εμπειρική αλήθεια. Είναι λαϊκές εκφράσεις, κυρίως οι παροιμίες έχουν σκοπτικό χαρακτήρα και σατιρίζουν ιδιόρυθμες ανθρώπινες πράξεις ή λόγους. Να πούμε βέβαια ότι χρησιμοποιούμε γενικά τον όρο παροιμία, ενώ σύμφωνα με την επιστήμη της λαογραφίας, όπως τουλάχιστον κατατάσσει τις παροιμίες ο Στύλπων Κυριακίδης, ένας μεγάλος Έλληνας λαογράφος, οι παροιμίες είναι οι κυρίως παροιμίες, οι γνώμες και οι παροιμιώδεις εκφράσεις.
Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάποια διάκριση.
Ναι. Να πούμε πρώτα-πρώτα για τις παροιμίες. Να διαβάσω αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, που δίνει ένα ορισμό λέγοντας ότι «επαριμίε μεταφορέ απίδους επίδος εισίν». Είναι μεταφορές από το ένα είδος στο άλλο είδος. Οι παροιμίες λοιπόν θα έλεγε κανείς πως είναι ένα είδος παρομοιώσεων με τις οποίες οι άνθρωποι παίρνοντας εικόνες από τον φυσικό κόσμο κυρίως αλλά και από τη ζωή των ανθρώπων προσπαθούν με ένα μεταφορικό τρόπο να χαρακτηρίσουν ή να σατιρίσουν μια κατάσταση της πραγματικότητας.
Να πούμε βέβαια εδώ ότι πολύ συχνά ελληνικές παροιμίες έλκουν την καταγωγή τους από την αρχαιότητα, όταν πάνω στις γνωστές ερμές, τους οδοδείχτες ας το πούμε έτσι, που υπήρχαν στους δρόμους, οι πρόγονοί μας έγραφαν διάφορα παραγγέλματα, κοινωνικά, ηθικά ωφέλιμα, διδακτικά, για να κάνουν την πεζοπορία, για να κάνουν το πέρασμα από το δρόμο το συγκεκριμένο του πεζού πιο εύκολο, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύανε ότι από τη μια ο Ερμής, ο προστάτης, ο Θεός προστάτης, και από την άλλη το γνωμικό, το απόφθεγμα αυτό, το οποίο ήταν παρά τον ήμων, έτσι, ναι. Θα ήταν κάτι που θα διευκόλυνε την πεζοπορία, έτσι, και από εκεί παρά και ήμος παροιμία. Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, οι παροιμίες, συγγνώμη, δημιουργηθήκανε είτε από την απλή παρατήρηση ευφυών ανθρώπων του λαού, και αυτό βέβαια από τα αρχαία χρόνια, διότι και στα αρχαία χρόνια έχουμε παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις, είτε λοιπόν από την παρατήρηση των ανθρώπων αυτών των ευφυών που μπόρεσαν να βρουν κάποιο στοιχείο στο φυσικό ή στο ζωικό κόσμο και να σατιρίσουν μέσω αυτού ένα λόγο ή μια ιδιόρυθμη πράξη ενός ανθρώπου, ή προέρχονται από τους λεγόμενους παροιμιώδεις μύθους. Και για του λόγου το αληθές, Κώστα, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω αυτό το παροιμιώδη μύθο για τον οποίο μου έλεγες προηγουμένως, για να δούμε πώς βγαίνει μια παροιμία από ένα τέτοιο μύθο.
Πολύ ωραία.
Πολλές φορές ένας τέτοιος μύθος, αυτός καθ' αυτόν, χρησιμοποιείται και ως παροιμία. Θα διαβάσω λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που είναι από τη ζωή των ζώων, ας πούμε. Λέει λοιπόν, μια φορά ο Κάβουρας και το Φίδι έγιναν κουμπάρι και αποφασίσανε να κυνηγήσουν μαζί. Το βράδυ εμοιράσανε το κυνήγι και φάγανε. Το Φίδι έφαγε ούλο το μερδικό του και ο Κάβουρας ως μικρότερος έφαγε λιγότερο, και όσο του έμεινε το φύλαξε για την άλλη μέρα. Το Φίδι έβαλε βουλή να φάει τον Κάβουρα για να του φάει και το μερδικό του. Όντας αποφασίσανε να κοιμηθούνε, ο Κάβουρας εμάζωξε τα πόδια του και τις δαγκούνες του και ησύχασε. Το Φίδι άρχισε να κουλουριάζεται γύρω από τον Κάβουρα και ολοένα έκανε την κουλούρα μικρότερη με σκοπό να σφίξει τον Κάβουρα, να τον εσκάσει και ύστερα να τον εφάει. Ο Κάβουρας το κατάλαβε και του λέει, «Γιατί δεν κοιμάσαι ίσα κουμπάρε?» «Έτσι κοιμόμαστε εμείς τα φίδια», του λέει, «κι ούλο εμίκρονε την κουλούρα». Τότε ο Κάβουρας φυλάει όπου του έφερε το φίδι το κεφάλι του μπροστά στις δαγκούνες του και αμέσως το αρπάζει το φίδι από το λαιμό σφιχτά. Το φίδι από τον πόνο ετεντώθηκε. Τότε του λέει ο Κάβουρας, πες Κώστα τι του λέει ο Κάβουρας, όπως το είπε ένας δικός σου άνθρωπος.
Ο Κάβουρας στην ερώτηση του Φιδιού, για παράδειγμα, γιατί κάνει τέλος πάντων ό,τι κάνει, του απάντησε με το «αγαπώ σε σύντεκνε». Δηλαδή, με αυτό το πράγμα ήθελε να δείξει τελικά ότι χρησιμοποιεί και ο ίδιος το ίδιο μέσο κατά κάποιο τρόπο που χρησιμοποιεί το Φίδι, αλλά στο τέλος... στην ερώτηση γιατί κουλουριάζεται συνέχεια, μετά το δάγκωσε και ίσιοσε, ναι. Έτσι του λέει «εδάσε σύντρικε ντρέτος, ίσιος».
Τώρα είσαι ντρέτος
σύντρικε. <πάντων.
laughs> Αυτό τώρα, η τελευταία φράση ή και το άλλο, το «αγαπώ σε σύντεκνε», μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως παροιμίες. Αλλά πρέπει βέβαια να γνωρίζεις κάπως και το παραμύθι, ή και κάποια φορά βέβαια ξεχνιέται ο μύθος, μένει αυτό και ο κόσμος γνωρίζει τη σημασία του πλέον.
Ήθελα εδώ να σχολιάσω όμως τη γλώσσα. Ναι. Γιατί πρέπει να τονίσουμε, νομίζω φαίνεται, ότι έχουμε να κάνουμε με παρατακτικό λόγο τις περισσότερες φορές. Δεν έχουμε υποταγμένο λόγο, δεν έχουμε σύνταξη με δευτερεύουσες προτάσεις, με νοήματα δύσκολα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι κατανοητό και είναι κατανοητό από τον καθένα. Είναι μία απλή γλώσσα, είναι μία καθαρή αναφορική διήγηση, μπορεί κανείς να πει, όπου αυτό που μένει είναι η έκφραση, η απλή που συμπυκνώνει το νόημα. Και γι' αυτό πολλά πράγματα από αυτούς τους μύθους έχουν αποκοπεί, χρησιμοποιούνται πλέον ως παροιμίες και ανακαλεί κανείς στη μνήμη του ολόκληρο ακριβώς
το μύθο. Απάντησε και το παραμύθι, Κώστα, το ξέρεις πολύ καλά, ότι η διήγηση, δηλαδή, του παραμυθιού είναι σε παρατακτικό λόγο, και επειδή ακριβώς και οι άνθρωποι που τα αφηγούνται τα παραμύθια είναι λαϊκοί άνθρωποι.
Ακριβώς.
Όσον αφορά τώρα τη λέξη παροιμία, να πούμε ότι πέραν αυτής της σημασίας χρησιμοποιείται και. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζομαι τη λέξη στην Αγία Γραφή, τις παροιμίες Σολομώντος, όπου εκεί έχουμε όχι την καθαυτό παροιμία, αλλά έχουμε τη γνώμη πλέον. Έτσι, είναι συμπυκνωμένη η λαϊκή σοφία του Ιουδαϊσμού κατά κάποιο τρόπο, όπως αποδίδεται στον
έτσι τουλάχιστον αποδίδεται
Σολομών.
Στα ελληνικά με αυτή, ναι, με αυτή, ναι, τη λέξη,
ναι, ναι. Και βεβαίως η λέξη παροιμία χρησιμοποιείται και στο Ευαγγέλιο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λέει, ας πούμε, στο 16 κεφάλαιο 25 στίχο, «ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν», και εκεί σημαίνει την εικόνα. Λέει, με εικόνες, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά. Και υπάρχει και μία άλλη αναφορά, στο 10ο κεφάλαιο στον 6ο στίχο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάντοτε, όπου μετά την παραβολή του ποιμένα και των προβάτων, γράφει ο Ευαγγελιστής, «ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς». Δηλαδή αυτή την παραβολή.
Επομένως την εξώνει δηλαδή.
Εξισώνει την παροιμία με την παραβολή εκεί.
Μάλιστα.
Και δεν θα λέγαμε ότι έχει άδικο, διότι πράγματι, αφού είπαμε πως είναι ένα είδος παρομοίωσης.
Πάντως και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι ένας απλοϊκός, καλύτερα ένας απλός τρόπος να ευρεθεί ο συντομότερος δρόμος, ας με επιτραπεί να πω, για τον εγκέφαλο και να περάσει το μήνυμα το οποίο έτσι σκοπεύει να περάσει ο πομπός στο δέχτη. Να πούμε όμως τι είναι και παροιμιώδεις εκφράσεις.
Ναι.
Μπορώ εδώ να διαβάσω ξανά τι λέει ο Νατσούλης, ο Τάκης Νατσούλης, στο γνωστό του βιβλίο, επαναλαμβάνω, «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις». Οι παροιμιώδεις εκφράσεις υπόθηκαν κατά βάση από έναν άνθρωπο ή από κάποιο γεγονός σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Έτσι έχουμε παροιμιώδεις εκφράσεις από την ιστορία, τη λογοτεχνία, τις γραφές, δηλαδή αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Μπορεί κανείς να εντοπίσει στις παροιμιώδεις εκφράσεις την καταγωγή τους, σε αντίθεση με τις παροιμίες όπου χάνονται στα βάθη ίσως έτσι, των αιώνων, και γενικότερα είναι λίγο πιο δύσκολο να εντοπίσει κανείς την αρχή τους. Λέμε για παράδειγμα «εσάβριον τα σπουδαία» ή «σαν σ' αρέσει μπάρμπα λάμπρο, ξαναπέρνα από την άνδρο». Αυτά υπόθηκαν από συγκεκριμένους ή από τη λογοτεχνία. «Όνειρο θερινής νυχτός» από έργο του Σέξπιρ ή «το έτερος Καπαδόκης» από τις γραφές. «Ένα συνομπέης», ξέρω εγώ, από διαφημίσεις. Επίσης τη φράση «ακόμα δεν τον είδανε και Γιάννη το βαφτίσανε», που την είπε ο γέρος του Μοριά, όπως σημειώνει ο Νατσούλης, και την έκανε γνωστή. Άρα λέγοντας σήμερα λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις ή γενικότερα παροιμίες, εννοούμε κάτι το οποίο χρησιμοποιεί ο κόσμος από την παλαιότερη μορφή της γλώσσας μας, από παλαιότερες εμπειρίες, από παλαιότερα γεγονότα, αλλά βέβαια δεν φαντάζομαι, φίλε Γιάννη, ότι ο καθένας κάνει στο μυαλό του αυτό το χωρισμό, ή έχει αξία αυτός ο χωρισμός σε τελική ανάλυση.
Στην επιστήμη έχει αξία,
ακριβώς,
αλλά στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούνται, και μάλιστα να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη δημοτικότητα. οι παροιμίες αδιακρίτως, δηλαδή και οι γνώμες, και πρέπει να σταθούμε λίγο και σε αυτό τον όρο γνώμη-γνωμικό, όπου διαφοροποιείται από την κυρίως παροιμία, επειδή η κυρίως παροιμία είναι η παρομοίωση, ενώ το άλλο είναι μια απόφανση, θα λέγαμε, μια απόφανση, και έχω ένα ορισμό του Αριστοτέλη πάλι για τις γνώμες, ο οποίος λέει ότι ορίζει τη γνώμη ως απόφανση περί των καθόλου, άρα έχει μια καθολική αξία η γνώμη, αφορά τους πάντες, περί όσων επράξεις εισήν, αφορά τις πράξεις των ανθρώπων, και αιρετά ή φευκτά εστί προς το πράτην, και πράγματα τα οποία είτε μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε είτε να τα αποφύγουμε. Άρα οι γνώμες, τα γνωμικά, που και αυτά γενικώς τα εντάσσουμε στις παροιμίες, έχουν να κάνουν με την καθημερινή ηθική ζωή των ανθρώπων.
Λίγο ή πολύ το αποδέχεται ο άλλος. Ναι. Δηλαδή, αν με επιτρέπεις φίλε Γιάννη, θα μπορούσα να πω ότι έχουν και την ισχύ, όπως θα λέγαμε, στη γλώσσα των τεκμηρίων.
Έτσι.
Στο σημείο που είναι, ναι, κάτι αυτονόητο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ακουμπήσεις πάνω στη φωτιά, θα καείς. Ξεφεύγει πλέον από ένα απλό γνωμικό, αλλά είναι ένα τεκμήριο αδιαμφισβήτητο που ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει έτσι ακριβώς για να πει τι θέλει. Μπορούμε όμως
να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
Μπορούμε ακριβώς να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Ας πούμε από μύθους του Εσώπου. Αυτό το γνωστό, όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Ναι. Ήδη ο Έσωπος αναφέρει την απάντηση της αλεπούς που δεν μπορούσε να φτάσει στα σταφύλια, ότι όμφακες εσύ, ναι, είναι άγορα. Και είναι μία παροιμία η οποία λέγεται συχνά για να δείξει ακριβώς τη φτηνή δικαιολογία που πολλές φορές προβάλλουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι και δικαιολογούν.
Και εδώ φαίνεται βέβαια πως η παροιμία, διότι έχουμε από τη μια μεριά αυτό που λέει κυριολεκτικά η φράση, δηλαδή όσα δεν φτάνει αλεπού, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση μετά με τον άνθρωπο. Οπότε βγάζουμε ένα νόημα που αφορά την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και λειτουργεί εκεί ως ένα είδος, ας πούμε, όχι ακριβώς παραγγέλματος, ως ένα είδος γνώμης, μιας ιδέας, την οποία οφείλει ο άνθρωπος να ακολουθήσει. Να πούμε βέβαια ότι αυτά και οι γνώμες προπαντός έχουν δύο κυρίως μορφές. Είτε παρουσιάζονται με δύο μορφές, είτε υπό τη μορφή παραγγέλματος, δηλαδή κάνε αυτό το πράγμα,
προτρέπει, ναι,
προτρεπτικά, είτε με μια πρόταση κρίσεως, όπως αυτή που είπες προηγουμένως, ή μπορεί να έχει μέσα και το στοιχείο της μεταφοράς. Κυρίως οι δύο πρώτες κατηγορίες είναι, δηλαδή του παραγγέλματος ή της προτάσεως κρίσεως, αλλά έχει και το στοιχείο το μεταφορικό.
Πάντως, αν μπορώ εδώ να κάνω κάποιο σχόλιο, ναι, θυμάμαι έτσι από τα πανεπιστημιακά μου χρόνια, ότι οι ελληνικές παροιμίες ή λέξεις ή εκφράσεις παροιμιώδης, όσον αφορά την γλωσσική τους έτσι εκδήλωση, το ντύσιμό τους στο γλωσσικό, έχουν μεγαλύτερη ποικιλία από παροιμίες λαών της Κεντρικής Ευρώπης και από παροιμίες βόρειων λαών, όπου εκεί κάποιος θα δει περισσότερο τη σύνταξη, την προτρεπτική, την προστακτική, σε αντίθεση με εμάς, όπου υπάρχει αυτή η ποικιλία. Ναι. Και βέβαια δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να πω εάν αυτό οφείλεται σε γλωσσικούς παράγοντες ή αν είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας. Αλλά νομίζω σε τελευταία ανάλυση και τα
εγώ
ίδια.
Εγώ πιστεύω, Κώστα, είναι το γεγονός ότι εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη και έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση, και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτές οι γνώμες που, και οι παροιμίες τέλος πάντων που έχουμε στην αρχαιότητα, εξακολουθούν με τη σημερινή γλώσσα να υπάρχουν και σήμερα, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο που πράγματι δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες να παρουσιάσουν πολλά πράγματα. Εξάλλου, να το πω και αυτό, και νομίζω πως δεν θα απέχει από την αλήθεια, σε εμάς το θέμα της ηθικής δεν λειτουργήσε πάντοτε με τη μορφή αυστηρών κανόνων. Εκείνο που χαρακτήριζε πάντοτε τον ελληνισμό είναι η ελευθερία. Στην Δύση πέρασε μια μορφή χριστιανισμού η οποία ήταν ηθικιστική, νομικιστική, και πιστεύω πως αυτό το πνεύμα έχει επηρεάσει ακόμα και τις παροιμίες. Δεν το γνωρίζω το ζήτημα και μιλώ τώρα έτσι, κάνω μια σκέψη
το,
εκ του προχείρου.
Μια και μίλησες όμως, Γιάννη, για την αρχαία μας παράδοση, για τα έτσι... για την κληρονομιά της, της αρχαίας Ελλάδας, ας αρχίσουμε από αυτό το «εέν αριστεύειν», όπου βέβαια, όπως φαντάζομαι γνωρίζουν οι περισσότεροι, υπάρχει στον Όμηρο, στην Ιλιάδα,
«και υπήροχον έμενε
άλλον», «εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον, μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν». Πάντα λέει να είσαι πρώτος και ανώτερος από τους άλλους στη μάχη. Και ποτέ να μην τροπιάζεις τη γενιά των προγόνων σου. Να εξηγήσουμε εδώ πέρα βέβαια ότι το νόημα που δίνεται σήμερα στο νόημα του άριστου και της αριστείας, και το έχουμε και ως προμετωπίδα, το πούμε έτσι, ως ρητό επάνω, ως γνώμη, ό,τι θέλουμε λέμε, επάνω στα διπλώματα που δίνουμε στους μαθητές, είναι να είσαι άριστος στη γνώση. Δεν ήταν αυτό το νόημα όμως, Δηλαδή, ο Όμηρος εννοούσε να είσαι πρώτος στη μάχη και να σκοτώνεις τον άλλο. Εμείς δώσαμε μια διαφορετική νοηματοδότηση, όπως άλλωστε και η ιστορία πολλών μπορεί να
λέξουν. Θυμηθούμε όμως, Κώστα, μια και μπαίνει το θέμα της αριστείας, που σχετίζεται με την αρετή, ότι ήδη η αρετή στα αρχαία χρόνια είχε διαφοροποιηθεί όσον αφορά την σημασία της. Δηλαδή, στον Όμηρο είχε καθαρά την έννοια αυτή που λες της ανδρείας στη μάχη,
της πολεμικής,
ανδρείας, αλλά κατόπιν, όταν πλέον αλλάζουν τα πράγματα, τα δεδομένα στην αρχαία Ελλάδα, και το βλέπουμε αυτό ήδη από τον επιτάφιο, ότι η λέξη αρετή έχει διαφοροποιηθεί και σημαίνει και άλλα πράγματα πέραν
κάτι
της ανδρείας.
Μια και μπορούμε να μείνουμε εκεί, να αφαιρθούμε και στο ίσιον ως άριστος, αμήνεστε περί πάτρης.
Βέβαια.
Έτσι, η φράση αυτή που κατά πολλούς είναι πρόβλημα, γιατί την έβαλε στο στόμα όχι ενός Έλληνα, αλλά ενός Τρώα Όμηρος, στο στόμα του, του μεγάλου ήρωα του Έκτορα, όταν αποφάσισε να μονομαχήσει με τον Αχιλλέα, και οι Ιωνοί, δηλαδή τα πουλιά αυτά, ερχόντουσαν από αριστερά και όχι από δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, οι Ιωνοί ήταν κακοί, και τους είπε τότε: ο καλύτερος Ιωνός είναι να αγωνίζεται κανείς για την πατρίδα του. Ήμουνα παρόν όταν ο μεγάλος, ο παλιός, ο Κακριδής, ο φιλόλογος, ως μαθητής,
ο Ιωάννης,
είχε δεχθεί αυτή την ερώτηση. Και εκεί που περιμέναμε όλοι, έτσι, πώς θα βγει από αυτή τη δύσκολη στιγμή και περίσταση, είχε πει: μα φίλοι μου, και οι Τρώες, αν προσέξετε, την ίδια κουλτούρα, την ίδια νοοτροπία και τους ίδιους θεούς έχουν με τους Έλληνες. Επομένως, ήταν μια ενδοοικογενειακή υπόθεση.
Ναι, αλλά μια και είπες αριστερό, έχει σχέση με το άριστος, το αριστερός?
Δεν το γνωρίζω, ειλικρινά.
Πρέπει να έχει, διότι θυμούμε και το ευώνυμον, ενώ είναι το κακό, το αριστερό, για τους αρχαίους, αλλά και στη Γενή Διαθήκη, χρησιμοποιούμε τη λέξη ευώνυμον εφημιστικά, κατ' εφημισμόν.
Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν γνωρίζω ειλικρινά την εξέλιξη, δηλαδή πώς
μιλάμε. Έχω την εντύπωση πως έχει σχέση με το άριστος, ακριβώς κατ' εφημισμόν, επειδή δεν ήταν το καλό, όπως λέμε, εύξενος και άξινος πόντος.
Ωραία, πολύ ωραία.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, Κώστα.
Να το κάνουμε.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την περιδιάβασή μας στο χώρο της λαϊκής σοφίας, στο χώρο των παροιμιών, των παροιμιωδών εκφράσεων και των γνωμών. Να πούμε ότι οι παροιμίες στην Ελλάδα, στα διάφορα μέρη, έχουν και διαφορετικό όνομα. Στον Πόντο, παραδείγματος χάρη, τη λένε παρομία, στην Κρήτη τη λέμε παραμιά, στην Κέρκυρα τη λένε πρόλογο. Υπάρχουν ακόμα ονομασίες όπως λόγος, λόγια, παλαιϊνά λόγια κλπ. Υπάρχει βέβαια και η φράση που αλλού τη λένε αλωτινός και αλλού αλωτεσινός, που λέμε ότι όπως την έπαθε ο αλωτεσινός ή όπως την έπαθε ο αλωτινός, έτσι την παθαίνουμε κι εμείς, ή όπως είπε και ο αλωτεσινός κλπ. Παροιμίες, να πούμε ότι υπήρχαν και το είπαμε ήδη και στα αρχαία χρόνια, και θα ήθελα, Κώστα, να πω 2-3 τέτοιες παροιμίες, μια μας αφορά και εμάς τους κριτικούς, και καλό είναι να το ακούσουμε.
Ωραία.
Όταν, λοιπόν...
Μ' αρέσει, φίλε Γιάννη, που με βάζεις και εμένα στους κριτικούς και το δέχομαι ευχαρίστως.
Γιατί να με σε βάλω, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει παροιμία που λέει ότι από πού κατάγεσαι, λέει, από το χωριό της γυναίκας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να και που είμαστε με τις παροιμίες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οι αρχαίοι, όταν θέλαν να μιλήσουν για κάποιον άμουσο, έλεγαν ότι αυτός έχει βιωτικόν ους. Δηλαδή βιωτικό αυτή, επειδή θεωρούσαν ότι οι βιωτοί ήταν ακαλλιέργητοι. Υπάρχει μια παροιμία, αυτό που έλεγα προηγουμένως, που λέει «Προς Κρήτα κριτίζεις». Πότε την έλεγαν αυτή? Για την περίπτωση που κάποιος έλεγε ψέματα σε ένα πιο μεγάλο ψεύτη.
Ακριβώς, είναι... που αυτός που του άκουε ήταν τόσο πολύ βγαλμένος που δεν μπορούσε να πέσει θύμα, έτσι, είναι... που να τον κοροϊδέψει. Δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, όταν εσύ, για παράδειγμα, πήγαινες, εγώ ερχόμουν.
Ακριβώς. Ή έλεγαν για τους Αθηναίους, ας πούμε, για να δηλώσουν τη φιλοχρηματία τους, «Αττικός υπέχει την χείρα και αποθνίσκων». Έχει τεντωμένο το χέρι για να πάρει, δηλαδή, και την ώρα που.
Είχαμε
πεθαίνει.
Και εμείς τους Εβραίους μας, δηλαδή. Συγγνώμη, δεν έχουμε τίποτα τους Εβραίους, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτά λέγονται.
Να πω ακόμα, Κώστα, ότι υπάρχουν και παροιμίες που είναι παρμένες και παροιμιώδεις φράσεις από λόγους σπουδαίων ανδρών, όπως παραδείγματος χάρη το γνωστό μας «Πάταξον μεν, άκουσον δε».
Βέβαια, το υπόθηκε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας από τον Θεμιστοκλή στον Ευρυβιάδη.
Ακριβώς. Επίσης η φράση «δυστυχώς επτοχεύσαμε».
Η οποία βέβαια φράση δεν υπόθηκε από τον Τρικούπη κατά την πτώχευση του 1893, αλλά γράφτηκε από δημοσιογράφο σε εφημερίδα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχει περάσει ό,τι ο Τρικούπης έχει πει. Αυτή την...
Έχουμε επίσης από την Αγία Γραφή, όπως παραδείγματος χάρη «ούκιν φωνή, ούκιν ακρόασης» ή «ο έχω νότα ακούιν ακουέτο». Και από το δημοτικό τραγούδι έχω μία φράση, Κώστα, «κάνουν να ανθίσουν τα κλαδιά και ο πάγος δεν τα αφήνει». Είναι φράση δημοτικού τραγουδίου η οποία έχει γίνει παροιμία.
Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι.
Ναι. Λοιπόν,
μπορούμε βέβαια να αναφερθούμε και έτσι, μια και προηγουμένως αναφερόμασταν στη λαϊκή σοφία, σε κάποιες παροιμιώδεις εκφράσεις που είναι πράγματι πάρα πολύ γνωστές, και μια και βρισκόμαστε στον φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας και μας ακούει και ο φίλος ο Παντελής Καλογεράκης, που ιδρώνει για τον ήχο κάθε φορά και προσπαθεί να βγει όσο καλύτερη γίνεται η εκπομπή.
Του οφείλουμε πολλά, βέβαια.
Βέβαια. Επαναλαμβάνω, αφού βρισκόμαστε λοιπόν στο σταθμό της τοπικής Εκκλησίας, να αναφερθούμε στο άλλου παπά Ευαγγέλιο.
Ναι.
Αυτή τη φράση την παίρνουμε από μια κεφαλονίτικη ιστορία. Κάποιος παπάς σε ένα χωριουδάκι της Κεφαλονιάς, αγράμματος, πήγε να λειτουργήσει σε ένα άλλο χωριό, γιατί ο παπάς του χωριού είχε αρρωστήσει, εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε εκείνη τη φορά να πάει στην εκκλησία. Ο παπάς όμως το δικό του Ευαγγέλιο, μια και ήταν αγράμματος, είχε βάλει ειδικά του σημάδια και έτσι κατάφερε να το λέει. Εδώ όμως στο ξένο Ευαγγέλιο δεν υπήρχαν τα σημάδια, γιατί ο παπάς αυτού του χωριού δεν τα είχε ανάγκη, μια και ήταν μορφωμένος. Άρχισε λοιπόν ο καλός μας να λέει το Ευαγγέλιο που λέγεται την Κυριακή του Ασώτου μάλιστα. Τότε κάποιος από το εκκλησίασμα του φώναξε: «Τι μας ψέλνεις εκεί, παπά? Αυτό δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο». Τι να κάνω τότε, απάντησε αυτός. Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.
Μάλιστα.
Και από τότε έμεινε η έκφραση. Επίσης μπορούμε να αναφερθούμε και στη γνωστή έκφραση «αν είσαι και παπάς με την αράδα σου να πας», που είναι μια φράση που έγινε παροιμιώδης και την είπε ο γέρος του Μοριά. Λεγόταν κυρίως στους Μήλους και στις Βρύσες. Μάλιστα την έκανε γνωστή καλύτερα ο γέρος του Μοριά, την οποία έλεγε συχνά ο ίδιος, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζω αν την χρησιμοποίησε πρώτος ο γέρος του Μοριά. Λεγόταν κυρίως στους Μήλους και στις Βρύσες, που περίμεναν με τη σειρά τους να λέσουν ή να πάρουν ένα σταμνί. Έτσι, όταν έβλεπαν κανένα παπά να θέλει να μην τηρήσει τη σειρά, αν υπήρχε τέτοιος παπάς, τότε λέγανε: αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας.
Μάλιστα. Είναι η σχέση ανάμεσα στα γεγονότα, σε γεγονότα της καθημερινής ζωής. Και εδώ θα θυμίσω, Κώστα, και την φράση «έγινε του Κουτρούλη το πανηγύρι», που προφανώς είναι από μια τέτοια περίπτωση βγαλμένο.
Κάποιο... Ο Κουτρούλης είναι γνωστός, ο Κουτρούλης. Μπορούμε να αναφερθούμε ίσως αργότερα σε αυτό. Ναι.
Οι παροιμίες προέρχονται, όπως είπαμε, από μύθους, είτε και έλκουν την καταγωγή τους ακόμα και από τα αρχαία χρόνια, όπως εκείνο που είπες για την Αλεπού, ότι όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Ωστόσο, πέρα από τις παροιμίες, έχουμε και τις γνώμες, τα γνωμικά, τα οποία διαφοροποιούνται, το είπαμε ήδη από την αρχή, από τις κυρίως παροιμίες, διότι η γνώμη, το γνωμικό που παράγεται βέβαια από το ρήμα γιγνώσκο, είναι μια σύντομη φράση, και αυτή, όπως και η παροιμία, η οποία φράση περιλαμβάνει, θα λέγαμε κανείς, την πρακτική σοφία του λαού και χρησιμοποιείται ως κανόνας και οδηγός στην καθημερινή ζωή. Είναι σύντομες επιγραμματικές φράσεις οι οποίες συνοψίζουν τις ηθικές αντιλήψεις του λαού και ή τις θρησκευτικές του δοξασίες ή ακόμα και τις, θα έλεγα, πρώιμες επιστημονικές του γνώσεις. Να πούμε βέβαια, Κώστα, ότι παροιμίες και γνώμες και παροιμιώδεις φράσεις αφορούν κυρίως τα λαϊκά στρώματα και γι' αυτό θα ήθελα να πω και να κάνω την εξής παρατήρηση, πιστεύω και εσύ να το έχεις παρατηρήσει, ότι σήμερα οι νέοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τις παροιμίες. Δεν ακούω δηλαδή μικρά παιδιά να λένε παροιμίες. Βέβαια θα μου πεις ότι οι παροιμίες είναι για τους μεγαλύτερους επειδή κρύβουν μέσα τους μια θυμοσοφία και τα παιδιά ακόμα δεν έχουν οριμάσει. Αλλά επειδή ακριβώς οι παροιμίες είναι συνδεδεμένες με την αγροτική ζωή,
και
με την
γεγονότα,
παράδοση,
με διαφορετικό γεγονότα, κοινωνικό περίγυρο,
με τη ζωή της φύσης, ας πούμε αναφέρεται σε ζώα ή σε έντομα ή κλπ, που τα παιδιά ίσως δεν τα γνωρίζουν.
Και αλλάξαν οι παραστάσεις, ναι. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι μια καθαρή περίπτωση. Θα θυμούνται ίσως οι φίλοι ακροατές ότι παλιότερα είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές σχετικά με την σχέση γλώσσας και κοινωνίας, όπου φαίνεται καθαρά πως η κοινωνία επεμβαίνει και καθορίζει τη γλώσσα. Ή καλύτερα οδηγεί τη γλώσσα σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Όχι όσον αφορά τη δομή της, το συντακτικό της, τη γραμματική της, αλλά όσον αφορά και αυτά τα ας το πούμε έτσι απολυθωμένα μνημεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουν. Άλλαξε ο περίγυρος, τα παιδιά δεν τα ακούνε, δεν έχουν διαφορετικές παραστάσεις. Εδώ πέρα καταντήσαμε στο σχολείο να ρωτάμε τα παιδιά αν έχουν δει κάποια συγκεκριμένα ζώα από την αγροτική, την ποιμενική ζωή και είναι δικαιολογημένα γιατί δεν υπάρχουν.
Βέβαια και οι παροιμίες βέβαια να πούμε ότι δεν διδάσκουν μόνο αλλά και εικονίζουν καλύτερα, αφού είναι και μεταφορές, αυτό που θέλουν να δηλώσουν. Πάντως είναι ένα ζήτημα η απόσταση των παιδιών των σύγχρονων από τον παραδοσιακό πολιτισμό και εγώ πιστεύω τελικά και ας με διαψεύσει όποιος θέλει, ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απομάκρυνση από τις ρίζες της λαϊκής ζωής, που μια τέτοια ρίζα και μια τέτοια έκφανση πολιτισμού είναι η παροιμία, έχω την εντύπωση ότι ο λαϊκός πολιτισμός μεταλλάσσεται ή, θα έλεγα καλύτερα, αλωτριώνεται και δεν ξέρω πού πάει αυτή η αλωτρίωση. Οι γνώμες λοιπόν είναι αυτό που είπαμε τα γνωμικά και αυτό που δηλώνουν, το δηλώνουν, θα έλεγε κανείς, κατευθείαν. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε τη φράση που λέει «Από αγκάθι βγαίνει Ρόδο και από Ρόδο βγαίνει αγκάθι» ή «Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται». Υπάρχει η παρομοίωση, αλλά νομίζω πως το τελικό νόημα βγαίνει σχετικά εύκολα στην γνώμη.
Βγαίνει σχετικά εύκολα, αλλά θέλω από αυτό να πιαστώ από ό,τι είπε, φίλε Γιάννη, προηγουμένως. Κατά πόσον καταλαβαίνουμε δηλαδή ή καταλαβαίνει η νέα γενιά το νόημα, και γιατί σε παλαιότερες εποχές ήταν τα νοήματα πιο προσιτά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν φταίει μόνο το γεγονός ότι ήταν ο κοινωνικός περίγυρος διαφορετικός, υπήρχε συνεχής αυτή επανάληψη, η κοινωνία, η ομάδα γνώριζε τέλος πάντων ίδιες καταστάσεις, ίδιες περιστάσεις μπορούσε να παραλληλήσει, αλλά κάποτε διδασκόντουσαν και στο σχολείο.
Ναι.
Σήμερα, εάν ψάξουμε τα βιβλία, θα δούμε ότι ίσως θεωρείται μια περιττή πολυτέλεια. Ίσως, αν θυμάμαι, στο βιβλίο της γλώσσας της Δευτέρας. Δεν ξέρω,
και
δεν,
στην Τρίτη, και στην Τρίτη είχε κάπου.
Ίσως υπάρχει κάτι, και αυτό υπάρχει για καθαρά λόγους γλωσσικής διδασκαλίας. Όχι για να περάσει έτσι το νόημα τέλος πάντων που θέλει, αλλά για να δείξει πώς μετασχηματίζεται η γλώσσα και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένο υλικό γλωσσικό για να δείξουμε στον άλλο να καταλάβει κάποια πράγματα.
Ίσως για να δείξουμε πώς λειτουργεί η μεταφορά.
Ακριβώς.
Έτσι.
Από την άλλη, όμως, να μου επιτρέψεις εδώ να πω ότι μία από τις εκφράσεις της παροιμιώδης που ακούω, και ακριβώς φαίνεται εδώ ότι η επιβίωση οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη εμπειρία, είναι το «έχει μπάρπα στην κορώνη».
Ναι.
Και γνωρίζουμε βέβαια τι σημαίνει, και θα ξαναδιαβάσω πάλι από του Νατσούλη το βιβλίο, τι λέει.
Ναι.
«Η παροιμία αυτή βγήκε από τη γειτονική πολιτεία της Μεθόνης, στην Κορώνη, που και αυτή είχε μεγάλο πλούτο και δύναμη. Είναι γνωστό πως γενικός διοικητής του Μοριά στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν ο Πασάς της Τριπολιτσάς. Όλοι οι τοπικοί διοικητές, οι μπέιδες των άλλων πόλεων, ήταν πιο κατά από αυτόν. Ο μόνος που αποτελούσε εξαίρεση ήταν ο μπέις της Κορώνης, γιατί σύμφωνα με απαράβατο έθιμο στην Κορώνη έστελναν για μπέι πάντα ένα στενό συγγενή του Σουλτάνου. Έτσι ο μπέις της Κορώνης διοικητικά υπάγονταν βέβαια στον Πασά της Τριπολιτσάς. Ουσιαστικά όμως τον επηρέαζε σημαντικά και δεν τολμούσε ο Πασάς να το αρνηθεί κανένα ρουσφέτη. Έτσι, όποιος είχε καμιά σοβαρή υπόθεση στην Τρίπολη, είχε κανένα άλλο ζήτημα που επρόκειτο να λυθεί από τον Πασά της Τριπολιτσάς και τύχαινε να συγγενεύει με κανένα κοροναίο προύχοντα, κατέφευγε σε αυτόν. Εκείνος μεσίτευε στον Μπέι της Κορώνης με την προσφορά βέβαια πλούσιων δώρων. Ο Μπέι της Κορώνης έδινε τότε ένα σημείωμα για τον Πασά της Τριπολιτσάς και η δουλειά της περισσότερες φορές τελείωνε. Την έκφραση αυτή τη μεταχειριζόμαστε σήμερα για να δείξουμε ότι κάποιος έχει πολύ μεγάλο μέσο, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Γι' αυτό ίσως επιβιώνει και η έκφραση «έχει μπάρπα στην κορώνη», και σίγουρα ο καθένας από το στενό του οικογενειακό ή ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο μπορεί να διηγηθεί μια τέτοια περίπτωση.
Στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι γνωστό αυτό.
Να μου επιτρέψεις επίσης, φίλε Γιάννη, να πω εδώ, γιατί θα ήταν ίσως αδικία, ότι ίσως δεν αναφερθήκαμε προηγουμένως στη δουλειά τη φοβερή που έχει κάνει ο Φέδων Κουκουλές.
Ναι.
Έτσι, στο μνημειώδες έργο του Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός,
στον
πέπτο τόμο, όπου σε ένα παράρτημα η ελληνική γλώσσα κατά τα Βυζαντινά και Μεσονικά χρόνια δίνει πάρα πολλές τέτοιες εξηγήσεις με ένα γλαφυρότατο τρόπο. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι και η σύγχρονη μας παράδοση και η γλώσσα μας και πολλές έτσι από τις παροιμίες ή παροιμιώδεις εκφράσεις που έχουμε δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατευθείαν απόγονοι έτσι ή πρόγονοι τέλος πάντων της παλαιότερης εποχής, αλλά μεσολαβή Βυζαντινή, την οποία έτσι δεν είναι κανείς δικαίωμα να την αγνοεί. Είναι άλλωστε και η χιλιετής που
απορροπολείς. Τα έχουμε πει επανειλημμένος.
Ωραία.
Εκείνο που θέλω να πω εγώ, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι αυτές οι γνώμες, κυρίως τις νόμες, τις συναντούμε και στον πεζό, αλλά κυρίως στον έμετρο λόγο, στον ποιητικό. Και αυτό βέβαια γιατί κάνουν τις νόμες πιο ευκολομνημόνευτες.
Είναι ομυρική τεχνή και καθαρά.
Ναι, βέβαια. Και να πούμε ότι...
Και, συγγνώμη Γιάννη, και στην εκκλησιαστική μας μουσική, στη Βυζαντινή, νομίζω η επανάληψη της μουσικής φράσης.
Έτσι, το ίδιο. Αλλά να πούμε ότι εκτός από τόσο πολύ δηλαδή ο λαός έχει επηρεαστεί από την γνώμη και τόσο τον κατευθύνει η λαϊκή σοφία, που φτάσαμε σε σημείο να έχουμε και την γνωμική ποίηση. Ήδη δηλαδή στον Ισίωδο, στα Έργα και ημέρες, να δούμε πολλές τέτοιες γνώμες, ήδη και από τον Όμηρο που είπες και προηγουμένως, αλλά μετά έχουμε και στον και σε νεότερους και στη φιλοσοφία, ας πούμε, ο Ηράκλητος που συζητούσαμε, Κώστα, κάποια στιγμή το πρωί, πάρα πολλά τέτοια γνωμικά. Και έχω εδώ πέρα ένα τέτοιο, ας πούμε, μεγάλο γνωμικό ποίημα του Μεσαίωνα, που μπορώ να διαβάσω λίγους στίχους για να δούμε ότι ένα ολόκληρο ποίημα έχει γνωμικό χαρακτήρα. Πρόκειται για το ποίημα «Αλφάβητος κατανυκτικός και ψυχοφελής», που θα διαβάσω λίγους στίχους. Λέει: «Άνθρωπε πάσχεις και θαρείς, το κάμνεις να κερδίσεις, κακοπαθείς και μάχεσαι, θέλεις ή να πλουτίσεις, πλατίνεσαι και αυξάνεσαι εις πλούτον και εις τέκνα, όταν ουν λάβεις τα ποθείς, χαρείς και ευθυμίσεις, ο θάνατος αρπάζεσαι, το τέλος ου κερδίζεις. Βλέπεις τον κόσμον άνθρωπε τροχός εν και γυρίζει, τους μεν ανάγει σήμερον τους δάλους κατεβάζει και τους ανάγει σήμερον πάλε κλωθογυρίζει, άστατος ένι, πίστευσον, επί πολλούς γυρίζει και έχει ελπίδα εις τον Θεόν και να σε βοηθήσει». Βλέπουμε εδώ πέρα ένα διδακτισμό. Το διδακτισμό αυτό τον έχουν βέβαια, τον έχει η γνωμική ποίηση και βεβαίως τον έχουν και οι γνώμες για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Τώρα, Κώστα, είπες προηγουμένως, είπαμε στην αρχή μάλλον, και για τις λεγόμενες παροιμιώδεις φράσεις. Οι παροιμιώδεις φράσεις είναι και αυτές κάτι σαν τις παροιμίες, μόνο πως δεν έχουν την αυτοτέλεια, θα έλεγε κανείς, που έχουν οι παροιμίες, και δεν είναι τόσο καθαρό το νόημά τους και η προέλευσή τους. Συνήθως οι παροιμιώδεις φράσεις, όπως είπαμε, προέρχονται από συγκεκριμένα γεγονότα.
Οι παροιμίες είναι λίγο έτσι.
Είναι από το φυσικό κόσμο πιο πολύ.
Έτσι. Με αφορμή όμως το ποίημα που διάβασες προηγουμένως, εγώ θέλω ξανά να τονίσω ότι έχουμε μπροστά μας ένα εκπαιδευτικό θησαυρό.
Έτσι.
Βέβαια δεν έχει κανείς την αξίωση αυτά τα πράγματα να αποτελέσουν ένα μεγάλο, ένα ευρύτερο κομμάτι του σχολείου, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι ενώ ψάχνουμε να βρούμε το κέντρο του κύκλου και να κτυπήσουμε για να οδηγηθούμε έτσι στην γνωστική, στην εκπαιδευτική επιτυχία, επεφερόμαστε όλοι γύρω από γνωστά πράγματα, αντικείμενα, από θεωρίες φιλοσοφικές, εκπαιδευτικές, και τελικά παρακάμπτουμε το βασικό, την απλότητα που πρέπει τουλάχιστον στις μικρότερες ηλικίες να υπάρχει στο σχολείο για να μπορέσει το παιδί να καταλάβει, να κατανοήσει κάποια πράγματα από τη ζωή, να του περάσουν κάποια νοήματα, και από την άλλη την αμεσότητα, και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο.
Ναι.
Η αμεσότητα και το παράδειγμα μπορεί να προσφέρει πολλά, και γλωσσικά μπορεί να προσφέρει.
Κοπτόμεθα όλοι για τον νεοελληνικό λόγο, μιλάμε για την γλώσσα μας την νεοελληνική κλπ. Και τη λαϊκή γλώσσα, και πολλές φορές αγνοούμε αυτό που είναι ο θησαυρός της νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας, και που ποιος είναι, τα παραμύθια, οι μύθοι, παροιμιώδεις μύθοι, και οι παροιμίες και οι παραδόσεις. Δεν ξέρω αν στα βιβλία μας του δημοτικού, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, υπάρχουν τέτοια κείμενα που να έχουν σχέση, ας πούμε, με τις παραδόσεις, όπως είναι καταγεγραμμένες.
Το σίγουρο είναι ότι σε παλιότερες εποχές, επειδή γνωρίζω παλαιότερες εκδόσεις, έτσι, πριν από δεκαετίες, υπήρχαν. Να εξηγήσουμε στους ακροατές και στους όσους μας ακούνε γενικότερα, ότι δεν είμαστε νοσταλγοί ενός εκπαιδευτικού παρελθόντος με τα γνωστά του προβλήματα.
Θεού, το
αλλά νομίζω πρέπει να κρατάμε το καλό, δηλαδή, και να μην ξεφεύγουμε από αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική. Και θέλω εδώ να χρησιμοποιήσω μία έκφραση και να αναφερθώ στο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Mm. Δηλαδή, ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του, έτσι, και επιτέλους να ασχοληθεί ο καθένας με αυτά τα οποία τον πραγματικά τον απασχολούν, και να μην ανακατεύεται σε πράγματα και να κάνει τον παντογνώστη. Θα διαβάσω λοιπόν πάλι από το βιβλίο του Νατσούλη, «Άνθρωπος των κατέργων, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του». Η γαλέρα ήταν πολεμικό πλοίο με 3 κατάρτια που το χρησιμοποιούσαν στα κράτη της Μεσογείου μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Η πληροφορία όσον αφορά αυτή τη φράση υπάρχει περίπου ίδια και στον Κουκουλέ που λέγαμε προηγουμένως. Η κίνησή του γινόταν με τα κουπιά ή με τα πανιά. Οι κοπηλάτες, 25 και 30 σε κάθε πλευρά, ήταν συνήθως κατάδικοι. Γι' αυτό το λόγο το όνομα Γαλέρα επικράτησε να σημαίνει πράγματι στις γλώσσες των κρατών της Δύσης και τη φυλακή, μπορούμε να πούμε εδώ. Ανάλογα προς τις γαλέρες ήταν και τα κάτεργα των Βυζαντινών και των Μεσαιωνικών γενικά χρόνων, που ήταν μακριά και χαμηλά πλοία και η κίνησή τους γινόταν ή με κουπιά ή με πανιά που χρησιμεύαν σαν πολεμικά ή σαν κουσάρικα πλοία. Κατά τους νεότερους χρόνους, το πλήρωμα των πλοίων αυτών αποτελούνταν από βαρυπινίτες κατάδικους ή αιχμαλώτους των πολέμων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έκαναν την ποινή τους, κάτω βέβαια από άθλιες συνθήκες. Η υπηρεσία στο κάτεργο, έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα του έργων, δηλαδή έχεις ένα έργο να κάνεις, καθιερώθηκε επίσημα σαν ποινή κυρίως στον πληθυντικό τα κάτεργα. Από το 16ο αιώνα όμως καταργήθηκε όταν άρχισε να χρηστεύονται τα πολεμικά. Και βλέπουμε εδώ πέρα πώς η τεχνολογία αλλάζει τα πράγματα, όχι βέβαια επειδή οι άνθρωποι αποφασίσαν να μην βασανίζουν με αυτόν τον τρόπο, έστω και τον καταδικασμένο. Σήμερα συζητάμε για κατάργηση θανατικής ποινής, ενώ άλλες εποχές τότε. Σήμερα ονομάζουν λοιπόν κάτεργο κάθε παλιό αχρηστευμένο πλοίο. Όταν λέμε λοιπόν αυτό είναι κάτεργο, εννοούμε του άχρηστου. Όταν λέμε όμως κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, τελειώσαν τα ψέματα και ήρθε ο καθένας να ασχοληθεί επί της ουσίας με τα του οίκου του ή με αυτό για το οποίο είναι ταγμένος.
Δηλαδή κάθε, στην αρχή εννοούσε η φράση αυτή ότι κάθε ένας που τραβάει κουπί
ακριβώς
να κάτσει στον πάγκο και πράγματι
στο κάτεργο, εκεί δηλαδή που έχει δηλαδή το έργο
αλλά να πω μια και είπες για το θέμα αυτό ότι στην Κρήτη ήταν πολύ σοβαρό ας πούμε θέμα και προσπαθούσαν ο καθένας με κάθε τρόπο να αποφύγει την υπηρεσία στις Βενετικές Γαλέρες. Και υπάρχουν και κείμενα και μαρτυρίες της προσπάθειας που έκαναν οι κριτικοί όταν τους έπαιρναν να πάνε να αποφύγουν δηλαδή τις γαλέρες.
Γιατί
είναι πάρα πολύ σκληρό.
Θητεία,
το ναι, ξέρω ας πούμε κάποια τέτοια κείμενα που δείχνουν το πόσο μεγάλη απελπισία κατελάμβανε τους ανθρώπους που ήταν να πάνε στις γαλέρες και να υπηρετήσουν ως κατεργάριδες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε, Κώστα, ένα διάλειμμα πάλι εδώ.
Να κάνουμε, φίλε Παντελή, διάλειμμα. Thank you. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, τον νοερό μας περίπατο στους χώρους των παροιμιών και των παροιμιωδών εκφράσεων, και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχετικό παράδειγμα που ίσως περισσότερο ή καλύτερα πολύ δυνατά σε σχέση με άλλα εκφράζει τον ασυνάρτητο κόσμο στον οποίο ζούμε και γενικότερα την ασυνεννοησία και την αδυναμία σύνδεσης αιτίας και αποτελέσματος. Είναι η περίφημη έκφραση «Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα». Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την κανέλα το γνωστό μπαχαρικό. Για να δούμε την προέλευσή της. Η χαρακτηριστικότερη λοιπόν αυτή πρόταση για την περιγραφή της ασυναρτησίας δεν έχει πράγματι καμία σχέση με το γνωστό μπαχαρικό, όπως είπα και προηγουμένως. Σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, η πραγματική μορφή της φράσης είναι η εξής. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή καν έλα. Άρα λοιπόν έχουμε δηλαδή εδώ έχουμε μία προστακτική και ένα υποθετικό δυνητικό, ας το πούμε, δυνητικό, αν μπορείς. Έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη και σε προσκαλώ να έρθεις στην κορυφή του λόφου, προφανώς να με προϋπαντήσεις. Σύμφωνα πάντοτε με την ίδια άποψη, η φράση αποτελούσε μήνυμα των σταυροφόρων όταν επέστρεφαν από την κατακτημένη πλέον Κωνσταντινούπολη, προφανώς το 1204 στην πρώτη άλωση, και καθόριζαν ως σημείο συνάντησή τους την κορυφή κάποιου λόφου. Όσο για τη συνέχεια της φράσης που υπάρχει και συνέχεια, και βγάζω το καπέλο μου να μην βραχεί ομπρέλα, φαίνεται ότι αποτελεί νεότερη προσθήκη, όσο δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια σχέση μπορεί να έχει η πόλη με την κανέλα. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία άλλη έκφραση, η οποία ίσως σχετίζεται με την έννοια της ασυναρτησίας και της αίσθησης που έχει κανείς ότι τα γνωρίζει όλα. Βέβαια, η ερμηνεία της είναι λίγο δύσκολη υπό την έννοια ότι κάνει συνειρμούς και παραθέτει γεγονότα και γνώσεις πολεμικές που ίσως δεν είναι αποδεκτές από τον ακροατή που τις ακούσει. Πήρα λοιπόν τα μυαλά του αέρα. Σύμφωνα με μια αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά όπως είπα και τραβηγμένη άποψη, ερμηνεία, η συγκεκριμένη φράση οφείλει την ύπαρξή της στην στρατιωτική τεχνολογία και συγκεκριμένα στο περίφημο υγρόν πυρ, που διάβαζα προχτές μάλιστα ότι ήταν έτσι ένα από τα όπλα τα μοντέρνα που υπήρχαν σε πολύ παλιότερες εποχές από ό,τι νομίζουμε, και σήμερα προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να δικαιολογήσουν στην τωρινή μας εποχή και σημερινή πράγματα που υπήρχαν και παλιότερα.
Ναι, θέλω να σε διακόψω, Κώστα, μισό λεπτό μόνο και συγγνώμη. Δυστυχώς δεν έχει μελετηθεί και μόνο τώρα τελευταία από ό,τι γνωρίζω έχει αρχίσει να μελετάται η τεχνολογία των Βυζαντινών.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ακριβώς έχει και όχι μόνο των Βυζαντινών αλλά και των αρχαίων Ελλήνων.
Και των αρχαίων πιο πολύ θα έλεγα από ότι των Βυζαντινών.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί βέβαια δεν μπορεί κανείς, μάλιστα το συζητώ και με τους μαθητές μου, και για την αρχαία Ελλάδα και για το Βυζάντιο με το εξής επιχείρημα στην επιχειρηματολογία. Κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει με το λόγο και τη φιλοσοφία.
Έτσι.
Και τα λόγια διαφορετικά και σε διαφορετική περίπτωση σήμερα θα ήμασταν υπερδύναμοι. Και καταλαβαίνει ο καθένας τι εννοούμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν και η ακριβής λοιπόν σύνθεση του υγρού παραμένει πολύ άγνωστη, έχουν διασωθεί ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτό προωθούνταν από το Βυζαντινό στόλο στα πλοία του αντιπάλου. Σύμφωνα λοιπόν με ιστορικές μαρτυρίες, οι Βυζαντινοί είχαν αναπτύξει ένα σύστημα από σωλήνες, ορισμένοι από τους οποίους λειτουργούσαν ως αεραγωγοί. Ο αέρας που συγκεντρώνονταν από αυτούς τους αεραγωγούς ασκούσε πίεση στο υγρό, το οποίο μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να φτάσει σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο τελικός σωλήνας, που λεγόταν μυελός, και είναι σημαντικό αυτό, οδηγούσε το υγρό στην πλώρη του πλοίου, η οποία ήταν διακοσμημένη με το κεφάλι κάποιου άγριου ζώου, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από μπρούζο. Κεφάλι, μυελός. Συνδέουμε τα δύο. Από αυτό το σύστημα φαίνεται να προήλθε λοιπόν και η έκφραση «πήραν τα μυαλά του αέρα». Ίσως είναι λίγο παρατραγουμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο διαδεδομένη μαρτυρία. Επίσης δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μπορώ να αναφερθώ σε ακόμα μία έκφραση. Είναι η περίφημη γνωστή έκφραση «Άρτσι, Μπούρτσι και Λουλάς», και έρχεται την καταγωγή της από την εποχή του Καποδίστρια, όπου όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας αγνόησε τα αιτήματα των Ελλήνων οπλαρχηγών, οι οποίοι ζητούσαν ως γνωστό αποζημιώσεις και γενικότερα χρήματα για να περάσουν. Οι άνθρωποι είχαν δώσει τη ζωή τους, τη δικιά τους, τέλος πάντων, στον αγώνα. Η απάντηση των οπλαρχηγών όταν τους αρνήθηκε ο Κολοκοτρώνης ήταν η εξής: θα πάρουμε τα αρκεβούζιά μας.
Όταν τους αρνήθηκε,
συγγνώμη, ο Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστρια, συγγνώμη. Θα πάρουμε λοιπόν τα αρκεβούζιά μας, τύπος όπλου της εποχής, και τον λουλά μας, τον καπνό μας, έτσι, και θα στρατοπεδεύσουμε έξω από τον Άφλιο, όπου θα ληστεύουμε τους πλούσιους που θα περούν από την περιοχή και θα γίνει της Μουρλής, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα.
Άρα ήταν αρκεβούζιον και λουλάς.
Αρκεβούζιον και λουλάς.
Και λουλάς, και από εκεί πήγε Αρτσιμπούρτη και λουλάς. Λοιπόν, αυτά όλα, Κώστα, είναι παροιμιώδεις φράσεις. Να πω όμως και να κλείσουμε με αυτό, δύο κουβέντες μόνο, για μια συνώνυμη λέξη προς την παροιμία, το γνωμικό κλπ, που είναι το απόφθεγμα. Θα την χρησιμοποιούμε συχνά και μάλιστα, όπως είπα, συνωνύμως. Απόφθεγμα όμως, και αποφθέγγομαι πρώτα-πρώτα, είναι ότι λέω μια γνώμη η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Και θυμάμαι τώρα από την Οινολογία μια φράση που λέει «Άγγελος προς αυτάς απευθέγξατο», που σημαίνει «αυτό που τους είπε δεν σήκωνε αμφισβήτηση». Λοιπόν, το απόφθεγμα είναι...
Συγγνώμη, με επιτρέπεις εδώ να κάνω το γλωσσικό μας σχόλιο. Η έννοια του «από» έχει την έννοια του τελειώματος.
Έτσι.
Το «από», απομάζεψες,
αποπάντρεψες
τα κοπέλια σου, που λέτε εδώ στην Κρήτη, και είναι γνωστή γλωσσική συνέχεια.
Είναι λοιπόν το «από» μια γνώμη αναμφισβήτητη του κύρους, και καταλαβαίνουμε μετά πώς ταυτίστηκε ενοιολογικά με την παροιμία. Ας πούμε, μια τέτοια γνώμη μπορεί να είναι αυτή η φράση που διασώζει ο Αριστοτέλης, που είπε ο Πιτακός προς τον Αμφιάραο, το μηδέν άγαν. Το μηδέν άγαν. Αυτά όσον αφορά το απόφθεγμα, για να ξέρουμε ότι διαφοροποιείται ενοιολογικά κάπως, ας πούμε, το απόφθεγμα από τη γνώμη ή από την παροιμία. Έχω την εντύπωση ότι ο χρόνος τέλειωσε κάπου εδώ. Θα θέλαμε και εδώ να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος κάθε φορά μας βοηθάει πάρα πολύ στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα, από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη.
Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.